Antón, se me permites.
Sí.
Hai que dicirlle a audiencia que isto non é o concurso das galletas mariñeiras.
No, que non chamen para dicirnos que é unha bella.
A ver, este son que é, pero verdadeiramente podería ser un
podría
son.
Podría ser,
porque
parte do noso concurso.
Exactamente, eu non sei, a xente que agora está escutando a radio, que cambiamos de rexistro completamente, xa recuperada a normalidade con esa aterraxe.
Moita tranquilidade, sí.
Que pode supor este son? É un son verdadeiramente diferente do que imos falar.
Escoitámolo un poquinho máis. Pois imos falar de Abellón, o libro negro das zoadeiras, unha publicación do investigador e antropólogo Xoán Xil López, un proxecto artístico e educativo que parte de sons moi peculiares, o zunido das abellas feitas instrumentos sonoros, Isabel.
Dende logo chamonos ben a atención este traballo que ten o selo da Central Folke. Temos ademais aquí cándanos o seu autor, a Xoán Xil López. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Chamonos moito a atención este son que nos leva a distintos espazos ou eidos que conflúen baixo esta denominación de zoadeiras e do abellón, que é por un lado a parte da bioloxía, logo tamén da creación, da educación. Vayamos por partes. Isto que estamos escoitando, para que a xente que está escoitando agora a Radio Galega diga, pero isto que é? Isto que é?
Bueno, este son é un son dunha zoadeira que pertence a un dos vídeos que acompañan ao libro, que foron realizados por Marcos Flores e por Berio Molina. É parte de todo un proxecto, non? O Abellón é un proxecto que, como ben decía, é unha publicación, pero ao mesmo tempo tamén leva asociados unha serie de obradoiros de construccións destes instrumentos. Todo un proxecto que levamos a cabo eu e Mauro Sanín. Son instrumentos moi sinxelos que aos que se lles concede certas sonoridades vinculadas con diferentes tipos de animais. Normalmente cas abellas, pero tamén noutras zonas as zoadeiras se coñecen como bramadeiras, se vincula máis cos bramidos, non? Cos ruxidos dos animais. Entón, a publicación intenta reflexionar sobre a importancia destes sons que son tan, de algún xeito tan, que nos chaman a atención. Sons moi sinxelos, moi simples de producir con instrumentos sinxelos como este que escoitábamos, que o máis básico se fai cun cordel e unha pequena tabliña e se fai xirar a certa velocidade, entra en xiración e produce este tipo de sons hipnóticos, non? Que é o que nos chamou a atención, o que deu de algún xeito pé a investigar sobre esta idea das zoadeiras e a súa relación coa abellón.
E diriche que a primeira vez que escoitei estes sons, claro, tiña que pechar os ollos porque isto vai acompañado de vídeos que logo falaremos deles, pero levábame a un tempo de verán. A un tempo de verán, así a noitiña, un día de calor, no que escoitas o mellor, pois, o zunido de máis insectos que as abellas. Falamos, por un lado, de instrumentos aerófonos libres, é dicir, estos son instrumentos, a boa noticia é que podemos facelos na casa, non é desto de non o faga vostede na súa casa, non. O libro que acompaña sí que nos vai a permitir, pois, experimentar na elaboración e na construcción deste tipo de instrumentos e xogar con eles.
Sí, o libro, digamos, que ten como está dividido en tres partes, tres libros, é un libro que ten como tres libros, non? O primeiro libro é unha parte máis teórica, que parte da antropoloxía e a musicoloxía, e tamén se move hacia outros ámbitos como a bioloxía ou a construcción de instrumentos. É o primeiro volumen. O segundo volumen sería o que decías, non? Que era a construcción, unha serie de tutoriais sinxelos para construir diferentes tipoloxías destes instrumentos que pertencerían a unha familia que se chamaría de bramadeiras das zoadeiras. Estos instrumentos, como comentaba, son aerófonos libres porque non é como unha flauta na que ti sopras, senón que fan vibrar o aire, pero porque os facemos xirar o rozar con ese aire cando producen o son. Entón, digamos que esa é a calificación que lle deron Horvath Transats, dos investigadores, xa uns clásicos na clasificación dos instrumentos, se clasificaron dese xeito.
O caso é que hai un inicial que eu tratei de facelo coa boca, non é doado, que sería ese zoar do vento,
sí,
que tamén non poderíamos incluir, non, dentro deste xogo das zoadeiras.
Sí, ese realmente, digamos que é o xermen de todo o proxecto, porque a nós nos chama moito a atención o ritual que describe Alfredo Brañas en 1874 nun poema que se chama O Abellón, precisamente, Paz aos Mortos é o subtítulo. Nese poema, el fala dun ritual que se practicaba en Galicia, que era o que se coñecía como abellón, no, que os que asistían a un velatorio, un grupo de xente que asistía a un velorio, se daban das mans e facían, daban voltas ao redor do finado ou da finada, e mentras imitaban ca voz o son das abellas. Isto é algo que recolleu Brañas, pero que non hai moitos máis datos. Hai algúns testemunhas que chegan ata nós a través de fontes indirectas, pero partindo desta idea, desa imitación do son das abellas, empezamos a interrogarnos, a preguntarnos por que a imitación do abellón, das abellas, ten un especial significado neste contexto dos velorios.
E aí atopades, por un lado, certas similitudes, bueno, claro, con moitas cousas, porque a mí me acordaron as choronas,
sí,
tamén dos ritos de velorios aquí en, sí, Galicia, e seguramente haxa paralelismos tamén con outros lugares do mundo, con outras culturas, de algo semellante ou non?
Sí, nos partimos da idea de o abellón feito ca boca, buscamos noutros contextos a imitación dos zunidos e cando nos leva a investigar sobre as zoadeiras. Entón establecemos nos esa conexión. Digamos que na práctica funeraria que describe Brañas non hai esa conexión, se fai ca boca simplemente. Pero a nos leva a investigar noutros ámbitos. Por exemplo, en Australia, en algunhas zonas, se utiliza un tipo de bramadeiras que se chaman choronas, precisamente, para cando morre alguén nunha tribu que é importante nesa tribu, pois se fan sonar esas zoadeiras. Noutros contextos non vinculados ca morte, pero, por exemplo, en Camerún, Sima Aaron, que é un antropólogo que investigou moito esa cultura, recolleu un xogo que facían as mulleres imitando o son das abellas tamén ca boca. Neste caso non é un rito funerario, pero sí que hai unha imitación das abellas.
A mí pareceme unha palabra preciosísima, zunido. Busquei a definición que ten a Real Academia, di ruido xordo e continuo que producen as follas das árbores ou movelas o vento. Cando un fai así, zzz, claro, trata de emular,
sí,
ese son. O abellón, vimos citando en moitas ocasións as abellas, a este tipo de insectos, que teñen, que parte deste traballo do abellón ten que ver con elas?
Por unha parte, claro, é un pouco confuso, porque a palabra abellón en galego sirve para identificar ao macho da abella, o que en galego, en castelán é o zángano, pero tamén serve para falar do que é o abesouro, que é o abellón. E ademais en galego se utilizan dous ditos: que mata unha abella ten 7 ou 100 anos de pena, dependendo, que mata un abellón ten 100 anos de perdón, porque o abellón culturalmente na cultura popular se identificaba con que podía ter estar vinculado con espíritus malignos, con bruxas, etc, etc. E as abellas, sin embargo, é un animal de algún xeito doméstico, que ademais é moi productivo. De feito, o son das abellas hoxendía non está moi presente na nosa vida, pero en certas construcións tradicionais as abellas, digamos que as colmeas estaban mesmo nos muros das vivendas, non? Incluso os que vivían dentro podían apañar a mel dende dentro a través do trobo. Entón digamos que o zunido está moi presente na vida. E se vas buscando en diferentes continentes a relación cas abellas, incluso dende antigo Exipto, hai unhas prácticas religiosas moi vinculadas ca abella como un ser que está vinculado ca alma. Entón, se establece aí un discurso que xa trataron outros investigadores, como Alonso Romero, sobre esta vinculación da abella ca alma, non? E vai por aí un pouco a liña de desenvolvemento.
Abellón, o libro negro das zoadeiras, que, por certo, está no prelo, está
piques,
a punto, sí, punto de estar publicado, ten eses tres mundos, o biolóxico, o social, o artístico, porque tamén se ten aí unha certa chega á música contemporánea.
Sí, nos partimos de... Non é un libro académico, nin é un libro para infantil, para construción de instrumentos. Nos partimos da experimentación sonora, e digamos que, se houvese que definirlo de algún xeito, sería unha especie de ensaio práctico experimental, porque aínda que toma elementos da academia, hai unha bibliografía moi extensa que manexamos, porque queremos que funcione como a cartografía, na que a xente, a medida que vai leendo, claro, un tema moi moi amplo, nos podemos chegar ata un punto, pero sí que deixamos como certas pistas, porque se alguén quere profundizar, poda chegar a esas fontes.
Este é un proxecto único, non xenuíno, porque que nos saibamos, verdade, Isa, non existe documentación sobre todo isto?
Non,
así concreta.
Non, máis partindo deste contexto de Galicia, non? Partindo desa idea vinculado aos velorios, aos ritos funerarios, e tamén é unha reflexión sobre a importancia do son como un elemento cultural. Non son do son, non só do son, senón tamén da participación colectiva nun ritual como é o da morte, que é algo que hoxendía para nos queda moi lonxe, pero se nos revisamos testemunhas sobre como eran os velorios antigamente, era unha celebración da vida frente á morte. Se mezclaban os xogos, a festa, a bebida. De feito, Antonio Fraguas, el cree que de existir o abellón, porque claro, hai xente que cuestiona, porque hai tan pocas fontes que cuestionan se realmente foi unha invención, non? Pero de existir, Fraguas decía que probablemente fose un xogo, porque de feito existe o xogo que se chama o abellón tamén, aínda que as descripcións son un pouco diferentes, que probablemente fose un xogo que se practicaba nos velorios e que en algún momento derivou nunha especie de ritual especial, non?
Hai distintos tipos de, de vamos a chamar instrumentos.
Sí, de zoadeiras.
De zoadeiras, sí. Entón, hai un que, tal e como dicías, é como un cordel que leva algo no extremo, sí. Entón, o xirán, o facer como rodas coa man,
sí,
pois produce ese son. Pero logo hai outro que a min acordoume un xoguete que eu teño visto os rapaces enredar con el, que ten unha peza que sería como unha especie de plato central,
sí,
e logo o tirar por uns cordéis coas dúas mans cara fora,
sí,
e volver cas mans cara dentro, con ese movemento case como se tocáramos un acordeón, pero
acordeón,
non,
sí.
Tamén produce un son. E logo vin outra que está documentada por vos, porque son varias, que parece casi como unha carraca, pero xigante, o sea, con unhas proporcións diferentes,
sí.
O sea, que hai distintos modelos.
Sí, o primeiro que comentas, por exemplo, está aparece xa en Grecia, se coñece como Inx, estaba vinculado con algúns autores o vinculan con ritos dionisíacos, como con xuguete e ao mesmo tempo con un elemento ritual. Tamén nos gustaba ese punto, no, que son elementos que son xoguetes, pero ao mesmo tempo teñen unha especie de se lles sobreentende certo poder máxico, non? O último que comentas, o máis grande, realmente é unha revisión contemporánea que se coñece como Wind Wand, e que circula polas redes e que probablemente non se coñece quen o elaborou, pero se xa bastante recente, unha versión moderna.
Por estas cuestións da actualidade, hoxe temos o tempo reducido,
sí,
pero hai dúas cuestións fundamentais que quixera comentar contigo. Primeiro, que tengo un proxecto educativo en paralelo,
sí,
para poder levar precisamente este proxecto tan pioneiro tamén a uns espazos educativos nos que os rapaces poidan traballar con este proxecto.
Sí, o digamos que para poder facer realidade este proxecto contamos ca axuda da Deputación. Entón, nos o que presentamos foi a publicación do libro, pero toda unha serie de actividades para dar sentido e transmitir todo este material. Entón, sí que se realizaron unha serie de obradoiros en diferentes centros educativos, pero tamén, digamos que aí é unha parte máis lúdica, pero tamén con adultos se realizaron algún obradoiro, como foi no terceiro foro de Burla Negra, que se realizou pola celebración do Prestige, e aí, bueno, celebración do movimento cidadano cando aconteceu o do Prestige, e aí se fixeron unha especie de performance colectiva que a construción destes instrumentos.
E logo, como é un proxecto multidisciplinar, falábamos agora das redes sociais, que sempre teñen moita importancia, e aí vemos parte desas creacións audiovisuais artísticas que teñen que ver con este proxecto tamén.
Si, sí, quisemos implicar a máis xente, contamos con Berio Molina e con Marcos Flórez, que fixeron esos vídeos con un aspecto máis artístico, onde se poden escoitar e ver como funcionan eses instrumentos. Non queríamos que fose un simple tutorial, pero sí que se pudese ver como funciona máis alá de como está na publicación.
Bueno, ti queres escoitar de novo o son?
Sí, porque
xa,
temos varios escollidos, de maneira que a xente poida entender a diferenza que hai entre unhas zoadeiras e outras, porque o son é completamente diferente, como tamén, digamos, o instrumento,
sí,
co que se,
sí,
produce ese son. É verdadeiramente sorprendente, chamounos moita atención. Agradecemos-vos todo o traballo de investigación que hai detrás.
Moitas gracias a vos.
Porque verdadeiramente, canto tempo botastes investigando isto?
Isto realmente que ven de longo. Íbamos acumulando material, que porque era un tema que nos interesaba moito, e digamos que neste último ano o formalizamos como publicación.
Escoitades estes sons,
sí,
diferentes,
sí,
pero
sí,
que ademais nunha contorna natural quedan perfectamente camuflados con outros sons propios da natureza.
Sí, 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 ten ese carácter orgánico de como de insecto, non? Que
escoitámolo un poquinho máis.
Pois grazas, Xoán Xil López, por este traballo de investigación e por virlo a presentar aquí á tarde.
Moitas gracias a vos.
E que ganas de ter o libro xa entre as nosas mans, Isabel?
Nos tamén, nos tamén.
Abellón, o libro negro das zoadeiras. Tomade nota que, dende logo, non vai a deixar a ninguén indiferente. E os instrumentos podémolos facer na casa.
Efectivamente.
Son as 7 da tarde, 36 minutos.
A tarde.